Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif İçingizoğlu. Bu dəfə 16 neft yatağının işlənməsi ilə bağlı Dövlət Neft Şirkəti ilə Potrasi Şirkət arasında imzalanan müqavilədən danışacaq. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban iddia eləyir ki, Şirvan və Neftçaladakı 16 neft yatağının işlənməsi ilə bağlı Dövlət Neft Şirkəti ilə Rusiya vətəndaşının rəhbərliyi elədiyi Global Enerji Azərbaycan LTD şirkəti arasında 2009-cu ilin fevralında imzalanan müqavilə ictimaiyyətdən gizli saxlanılıb. Onun sözlərinə görə bu barədə məlumat həmin müqavilənin mayın 18-də Milli Məclisə deputatların təsdiq edilməsinə verilən zaman üzə çıxıb. İlham bəy, Dövlət Neft Şirkətinin bu gizli kontraktlar imzaladığını iddia edirsiniz. Bu nə məsələdir?
1994-cü ildən indiyənə qədər Azərbaycan artıq 30 neft kontraktı imzalayıb. Və indiyənəcən tarixində belə bir hadisə olmamışdı ki, istər o Bakıda imzalansın, istərsə Azərbaycan sərhədlərindən kənarda imzalansın, o ictimaiyyətdən gizli saxlansın. Gizli saxlanmaq nə deməkdir? Yəni, kontrakt imzalanır və kontraktın imzalanmasından bağlı ictimaiyyətə xəbər verilmir. Və ikinci bir tərəfdən, siz özünüz də çox yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda həmişə hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin imzalanması bir ənənə olaraq təmtəraqlı keçirilib və birbaşa olaraq jurnalistlərin iştirakı ilə keçirilib. Məsəl üçün, mən deyim, aprel ayının 27-sində Dövlət Neft Şirkəti Abşeron yatağının işlənməsi ilə bağlı Total şirkəti ilə müqavilə imzaladı. Və bu müqavilədə 20-dən artıq jurnalist iştirak edir.
Bəs bu dediyiniz müqavilə, gizli müqavilələr nə vaxt imzalanmışdı?
Bunu ancaq may ayının 18-də Milli Məclisin Energetika və Təbii Ehtiyatlar Komissiyasında məsələ baxılanda bəlli oldu. Və yenə deyim, orada artıq verilən informasiyadan məlum oldu ki, həmin kontraktlar fevral ayının 3-də, 2009-cu il fevralının 3-də imzalanıb. Yəni, belə çıxır ki, fevral ayının 3-dən may ayının 18-nəcən olan dövrdə heç kəsin bundan, daha doğrusu ictimaiyyətin xəbəri olmayıb. Başqa bir tərəfdən, ayın 22-sində bu müqavilələrin hər ikisi parlament tərəfindən təsdiq edildi. Və onu deyim ki, heç parlamentin de iclasında nə deyib millət vəkilləri, nə bir şey, böyük bir, belə deyim də, bu məsələyə də toxunmadılar. Nə də ki, geniş müzakirələrə səbəb oldu. İkinci bir tərəfdən, artıq bugün iyun ayının 2-sidir. Xəzər neft-qaz sərgisi başlayıb. Yəni, kontraktların parlamentdə təsdiqindən 10 gün keçib. Neft şirkətinin saytında heç bir məlumat yoxdur. Mən bugün özüm Xəzər bu neft-qaz sərgisini bütün stendləri gəzmişəm. Nə Global Energy-nin, nə də Global Energy-nin o 16 yatağı ki işləyir, 6 əməliyyat şirkəti ki formalaşdırılıb, birinin stendi yoxdur orada. Mən sual edirəm, onlar ictimaiyyətdən niyə özlərini bu qədər qapadırlar?
Səbəb ola bilərmi burada?
Yox, niyə belə edirlər? Bunu axı ilk növbədə soruşmaq lazımdır. Heç olmasa həmən o Global Energy-nin bir ofisi, bir strukturu bəlli olmalıdır. Yəni, biz indiyənəcən nə ilə müqayisə edirik onların qapalı olmasını, olmamasını? Bizim gözümüzün qarşısında BP şirkəti var. Azəri Çıraq Günəşli kontraktı var. Şah Dəniz var. Dənizdəki hasılar. Heç olmasa ən aşağısı ildə bir dəfə mətbuat üçün açıqlama edirlər, hesabatlarını dərc edirlər və belə deyim də, sərgilərdə, konferanslarda iştirak edirlər və jurnalistlərlə öz fikirlərini, gələcək planlarını, hər şeyi bölüşürlər. Ancaq indi bir ünvan yoxdur. Mən bunu hardan tapım? Bunun mətbuat katibi varmı? Bunun rəhbərini, bax ki, belə deyim də, oradan ondan sonra internetdən müəyyən informasiyaları tapdıq ki, bu Igor Kirdoda kimdir, nəşidir, necə olub, Rusiyadan gəldi bura.
Bu şirkət, ümumiyyətlə, bu yataqların işlənməsini hansı şirkət alıb?
Bu offshore şirkətdir. Britaniyanın, Virgin Adalarının Britaniya hissəsində qeydiyyatdan keçib. Bundan başqa o da yəni, haradan informasiyanı götürmüşü, kontraktlarda hüquqi şəxs kimi imza məsələsi var oradan. Başqa bir, belə deyim də, informasiya yoxdur ki, biz real olaraq alaq. Məsələn, internetdə əgər siz Global Energy yazsaz, siz parlamentdə mayın 22-sində imzalanmış müqavilə ilə bağlı informasiyadan başqa o şirkət haqqında heç bir məlumat əldə edə bilməz.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Ümumiyyətlə belə bir şey edim də, niyə bu barədə baş ictimaiyyətə, mətbuata informasiya açıqlanmadı? Niyə məsələn, amma digər kontraktlarda, müqavilələrdə bu məlumatlar açıqlanıb da, indiyə qədər belə şey olmayıb ki?
İndi söhbət ondadır ki, məsəl üçün, məni şəxsən maraqlandırırdı bir məsələ. Nəyə görə? Bax ki, birgə müəssisə formasında bunlar işləyəndə, bunların payı 50%-dən çox deyildi. Ancaq indi, tutaq ki, burada Dövlət Neft Şirkəti cəmi 20% pay bölgüsündən kifayətlənib. İkinci bir tərəfdən, axı Kürovdağla bağlı ikinci kontrakt imzalanır. Vaxtilə 2004-cü ildən Caspian Energy Group, yəni bu keçmiş Whitehall, o da Britaniyada qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət idi, hasılatın pay bölgüsü üzrə noyabr ayında 2004-cü ilə müqavilə imzalanmışdı. Çox maraqlıdır ki, üstündən 3 il keçəndən sonra 2007-ci ildə o müqavilə ləğv edildi və yenidən bu qaytarıldı birgə müəssisə formasına. Və o zaman belə bir fikir səslənirdi ki, onların kommersiya şərtləri Dövlət Neft Şirkətini qani etmədi. Və bu baxımdan da belə deyim də, investisiya planlarını onlar həyata keçirtməkdə belə deyim də, razılığa gələ bilmədilər. Başqa bir sıra səbəblərdən bu kontrakt ləğv edildi və 2009-cu ildə bu bağlanır artıq həmin kontrakt Global Energy şirkəti ilə. İndi mən sual edirəm, həmin vaxtda 50% idi, ancaq necə oldu ki, hansı şərtləri, yüksək şərtləri təklif etdilər ki, Azərbaycan tərəfi Dövlət Neft Şirkətinin qismində buna razı oldu və mən bu suala cavab tapmaq istərdim ki, Global Enerjinin rəhbərliyindən ki, doğrudan bunlar necə yaxşı şərtləri irəli sürüblər ki, artıq bunun qarşısında belə deyim də, dayanmaq lazım bilinməyib.
Mən bir şey deyim, biz bu məsələyə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin fikrini öyrəndik. Azadlı radiosu olaraq
Şirvan yataqlarını, Kirovdağlar və Neftçalada olan yataqlarda olan bu 95-ci ildən xarici şirkətlər tərəfindən işlənilməsinə nəticə gətirir və biz artıq bir neçə il danışıqdan sonra biz o şirkətlərlə PSA kontaktlarına keçdik və ona görə o müqavilələr biz PSA kontaktına keçmək razılığı alıb bunu həllədik. Bu nə gizlin ola bilər ki, bu Milli Məclisdə baxılır bütün deputatlara. Bu biraz oturan informasiya, düzgün informasiyasıdır. Bu artıq 95-ci ilin xarici şirkətlər tərəfindən həyata keçirilirdi orada neft qaz əməliyyatları.
Rövnəq Abdullayev deyir ki, onlar bu müqavilə barədə məlumatları gizlətməyiblər, sadəcə ehtiyat eləyiblər ki, məlumat açıqlanacağı halda həmin şirkət müqavilədən imtina eləyə bilər.
Bir növ kontraktdan bir növ kontrakta keçmək üçün biz Milli Məclisdən onu təhlil eləməyincə bunu deməyim xeyir. O şirkət ora bilər ki, onu qəbul etməsin və geri çəkilsin. Biz onu deyim ki, böyük bir danışma nəticəsində PSA-yə keçdik. PSA Azərbaycan hökuməti üçün və Dövlət Neft Şirkəti üçün daha xeyirli və mənfəətli tipdir. Biz artıq neftin qiymətinin aşağı düşən vaxtında çox şirkətlər, bilirsiniz ki, quruya maraq tamam ölüb və maraq yoxdur və bu şirkətlər də sabah bu danışıqlardan geri çəkilə bilərdilər. Ona görə biz bunu Milli Məclisdən keçirdik, rahatlayandan sonra bunu elan elədik.
Rövnəq Abdullayev həm müqavilədən Azərbaycanın payının 20, yataqları işlədən şirkətin payının 80% olması məsələsinə də münasibət bildirib. Cənab Abdullayevin sözlərinə görə 20% Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payıdır. Dövlətin payı isə başqa məsələdir.
20% bizim iştirak bu dövlət payı ayrı şeydir. Bu PSA-lər biz dövlətin payı bu kontrakt müddətində dövlət 90%-ə qədər karbohidrogenlərin alınması, 90% karbohidrogen dövlətə gedir. bu faiz əməliyyat, əməliyyatda olan işləmə faizlərdir. O əməliyyat işində və biz 20% götürürük, biz orada iştirak payımız və orada səs hüququ payımız olsun, ondan başqa bizə çox faiz istəmirik. Biz operatorluq eləmək istəmiriksə, orada böyük faizin olması bizə çox olur. Amma PZ-in özü elə qurulub ki, orada dövlətə gəlir payı art-arta gedir və gəlir çıxır axırda 90% dövlətə, 10% padratçılara.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qurudakı 16 neft yatağının işlənməsi ilə bağlı Dövlət Neft Şirkəti ilə Podrasi Şirkət arasında imzalanan müqavilədən danışırıq. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə Dövlət Neft Şirkətinin bu izahını heç cür qəbul eləmir.
O ola bilərdi ki, böyük, belə deyim də, həcmdə neft çıxsaydı. Ancaq mənim məsəl üçün şəxsən özümün bildiyimə qədər son 5 ildə Kürovda yatağında da, Neftçalada da neft hasilatı orada get-gedə azalıb. Və səhv eləmirəmsə, bir 45-50 min ton arasındadır, yəni illik hasilat. İndi bundan nə qədər çıxarılacaq ki, bunun bölünməsindən sonra bizə bu qədər çatacaq, sonra o 20-80 faiz ətrafında bölünəcək və heç deyəcəm, bilmir ki, investisiya qoyuluşu nə qədərdir və o investisiya qoyuluşu həqiqətən də doğrudan mı onu əks etdirəcək? Bəlkə Dövlət Neft Şirkəti, axı burada əgər bizim belə deyək də, artıq puldan çorluğumuz yoxdursa. Çünki 10 il, 15 il bundan qabaq həmən bölgü ilə, tax ki, 10-un 90-a, 20-nin 80-ə bölündə deyilir ki, bizim vəsaitimiz yoxdur. Ancaq indi belə deyək, vəsait varaq. Əgər şirkətin özünün vəsaiti yoxdursa, Dövlət Neft Fondu cəmi tutaq ki, 3% illik mənfəət götürməklə xaricdə 10 milyard dollardan artıq vəsait saxlayır. Və yaxud da keçik Dövlət Neft Fondu olmasın bizim Milli Bankın ehtiyatlarından. Çox cüzi bir orada ancaq neft biznesində hamıya bəllidir ki, 100% gəlir götürmək olur. Götürün, o hamısı qalsın sizə. Əgər texnoloji ilə nəsə bağlıdır, indi risk servis tipli kontraktlar var. Yəni, mən hər şeyin sahibiyəm. Gəlirsən, bu quyunu qazırsan və oradan nə çıxdı, onun haqqını alırsan, çıxıb gedirsən. Qalan hamısı özümündür. Axı biz hansısa etapları keçib inkişafa doğru gedirik. Biz nə qədər olacaq ki, kimsə bizim yerimizə gəlib, nəyəsə, belə deyim də, hasil edəcək, çıxardacaq və biz ondan pay olacaq. Mən şəxsən bunu hesab eləyirəm ki, bugünkü gün üçün özü də ki, söhbət getmir bu dərin sulu hissələrdən, mürəkkəb texnologiyadan və başqa şeydən. Bu söhbət gedir. Adicə, Azərbaycan neftçisinin son 50-60 ildə dədə-baba qaydasından tutmuş bütün hər şeylə, alın təri ilə çıxartdığı neftdən.
Qurudakı yataqlar.
Bəli, qurudakı yataqlar. İndi başqa bir şey deyim. Bu Suraxanı oyuldu, Binəqədi oyuldu, hansı ki əvvəllər neft qaz çıxartmaya dəyərlər. Orada axı nə dəyişib? Gedin bir o şirkətlərdə bir dənə rəhbərlik, baş direktor, baş geoloq, belə deyim də, və icraçı menecment. Hamısı həmən azərbaycanlılardır. Özü ki, çox maraqlıdır. Türklərdir, tutaq ki, belə deyim də. Rusiyadan gəlmiş, tümənindən gəlmiş. Həmən o tümənində ki, hamısı azərbaycanlılar işləyirdi. Mən bu baxımdan, yəni çox suallarım var. Və öz fikirlərini mənimlə, belə deyim də, sidqi ürəkdən bölüşən tapılsaydı, mən çox minnətdar olardım.
Mən bir şey deyim, İlham bəy, bax belə bir şey də biz soruşduq. Rövnəq Abdullayev qeyd elədi ki, Azərbaycan bu həmin o 16 yatağın işlənməsi ilə bağlı hasilatın pay bölgüsü müqaviləsinə keçilməsi, yəni müqavilə dəyişikliyi eləməsi və bu barədə informasiyanın verilməməsi əslində Dövlət Neft Şirkətində belə bir narahatlıq olub ki, yəni bu informasiya mətbuata açılanar və həmin bu pay bölgüsünə razılıq verən şirkət geri çəkilə bilər. Ona görə Milli Məclisin bu məsələ baxmasından sonra məlumatı açıqladıq. Yəni buna münasibətiniz necədir? Bax, bu necə yanaşmadır?
Mən heç cürə bunu anlaya bilmirəm, yəni bu cür açıqlamanı. Mən məsəl üçün şəxsən özüm iştirakçısı olmuşam imzalama mərasiminin, bax ki, 94-cü ildə ilk neft kontraktının. Orada məsəl üçün daha böyük Azərbaycan risk altındaydı və daha böyük, belə deyim də, ilk dəfə imzaladığı kontrakt idi. Tutaq ki, belə hansısa dedektiv materiallardan danışmaq olardı. Ancaq ki, tutaq ki, Global Enerji onu istəmirdi. Onda onu hansısa Məmməd and Co şirkəti açıq tender elan edərdilər. Mən belə deyim də, o ümiddəyəm ki, heç olmasa adamlar Azərbaycan daxilində də olmasa, Rusiyadakı bir Azərbaycanlı onu alıb işlədə bilər. Nəinki, hansısa belə deyim də, müəyyən sual doğuracaq demiş şirkətlər. İkinci bir tərəfdən, əgər Global Energy bundan öncə 4 dənə yatağı işləyirdisə və özü bir neçə il Dövlət Neft şirkətinin çox gözəl partnoru idisə, onda nədən bu şübhələr yaranır? Demək, səmimiyyət yoxdur.
Bəs ola bilərmi ki, ümumiyyətlə, bax, bu belə bir narahatlıq deyir, bu şirkət imtina eləyə bilərdi filan. Yəni, siz dediniz, o şirkət imtina eləyəcəyi təqdirdə belə bir şirkət yox idi mi ki, növbəti bir şirkət bu ərazilərdə neft çıxarılması ilə bağlı, hasılatla məşğul olsun?
Artıq bu sual mənə ünvanlanmamalıdır. Yəni, mən səlahət müəyyənəsi deyiləm. Bunu şirkətin rəhbərliyindən soruşardınız.
İlham bəy, belə bir şey deyim sizə. Bax, bu informasiyaların belə gizlədilməsi, müxtəlif, yəni, ehtimallar səsləndirilməsi ki, bu şirkətlər müqavilədən imtina eləyə bilərdilər və yaxud qurudakı yataqlar da artıq neft ucuzlaşdığı bir dövrdə bu yataqlara heç kim maraq göstərmir kimi fikirlər. Bəs ola bilərmi ki, bu məsələnin kökündə, bəlkə də bu həmin bu 16 yatağın işlənməsi ilə bağlı məsələni hansısa Azərbaycan məmurları alıblar, ona görə açıqlanmırlar, demirlər.
İstənilən şey ehtimal etmək olar. Dünyada ən, belə deyim də, sürətli şey fikirdir. İstənilən mülahizə söyləmək olar. Ancaq əldə fakt var. Mən əldə fakt olmayan təqdirdə, ümumiyyətlə, hansısa lap hipotezaların səslənməsinə ehtiyac duymuram.
Ümumiyyətlə, deyirsiniz ki, yəni, doludur ürəyiniz, bir maraqlı və sizin o informasiyanı ala biləcək bir müsahib tərəf axtarırsınız. Nədir, məsəlsin, sizdə olan informasiyalar, müsəlsin, narahat edən sizi, bax, neftlə bağlı?
Artıq. O qədər dedim də bunları.
Bu dediyiniz idi, yoxsa yenə də?
Yox, elə dediklərim idi.
Mədəniyyət sənayesində şəffaflıq məsələsinə bu müqavilələrin mətbuata açıqlanması filan bu məsələlərdə aiddir mi? Yəni, Mədən sənayesində şəffaflıq məsələsidir mi bu?
Yox, belə götürsək, hüquqi baxımdan bunun aidiyyatı yoxdur. Ancaq götürsək ki, bir ənənə kimi, bir əvvəllər biz nəyə əldə olmuşduq, nəyin sahibidir və bugün proseslər necə davam edir, bu bundan olan narahatçılıqdır. Yəni, bunun, çünki EIT-də çox sadə bir prinsip var. Şirkət dövlətə verdiyini açıqlayır, dövlət də şirkətdən aldığını açıqlayır. Bitdi, getdi. Yəni, bu ümumi, belə deyim də, cəmiyyət üçün lazım olan bir informasiyanın, məncə deyərdim ki, ancaq kiçik bir hissəsidir.
Bəs bu 16 yatağın işlənməsi ilə bağlı, bu şirkət ki, həmin o şirkət ki, müqavilə imzalanıb, kontrakt bağlanıb, bu şirkət özü Azərbaycanda hazırda fəaliyyət göstərən şirkət yoxsa hansısa bir başqa bir dövlətdə qeyd edən?
Başqa ölkələrdə deyim də, məsələn, biz internetdə axtardıq, heç bir məlumat yoxdur. Ancaq Azərbaycandakı bu yataqları 6 demək hasilatın pay bölgüsü əməliyyat şirkətində yaradıb işləyəcək. Bunun 4-ü ilə bağlı artıq informasiya vardı. İkisi də indi yəqin bu yayda fəaliyyətə başlayacaq.
İlham Şaban. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Üçüncüzoğlu. Bu dəfə qurudakı 16 neft yatağının işlənməsi ilə bağlı Dövlət Neft Şirkəti ilə Podrası Şirkət arasında imzalanan müqavilədən danışırıq. Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Bağırova görə müqavilələrin imzalanması ilə bağlı məlumatın dərhal yayılıb-yayılmaması ilə bağlı Dövlət Neft Şirkəti üçün hər hansı qadağa nəzərdə tutulmayıb. Sadəcə bu məlumatı yaymamaqla indiyə qədərki ənənə pozulub.
Yəni, dövlət neft şirkətinə hər hansı bir qadağa qoyulmur normativ sənədlərlə. Ki, bunu deyək ki, öncə aşkarlasın, sonra imzalasın. Elə bir şey yox. Sadəcə olaraq müəyyən bir ənənə yaranmışdı bu kontraktlar imzalanma dövründə. Yəni, bu ənənə də nədən ibarət idi? Bu danışıqlar haqqında məlumatlar verilirdi. İndi bu səfər belə olmadı. Yəni, ənənə pozulur. Qanun vericilik yox, ənənə. Amma Rövnəq Abdullayev deyir ki, biz bu məlumatı ona görə yaymadıq ki, şirkət, bu kontraktları işlədən şirkət, yataqları işlədən şirkət imtina eləyə bilərdi. Ona görə parlamentdə qəbul olunandan sonra...
İmzalayandan sonra necə imtina eləyə bilərək? Kontraktın mətnində elə şey var.
Yəni deyir, bizim ehtiyat eləyirdik. Ehtiyat eləyirdik ki, ola bilsin birdən imtina eləyər məlumat yayılandan sonra.
Valla bilmirəm, mən onu şərh eləyə bilmərəm. Mən dediyim yalnız ondan ibarət ki, müəyyən ənənə var idi. Ənənə pozuldu, qanunvericilik isə pozulmuyub. Pozulan ənənədir.
Bu, Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Barovun fikirləri idi. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı isə neft müqavilələri ilə bağlı məlumatların bir müddət gizli saxlanmasını hökumət üçün başucalığı gətirən hal saymır.
Əslinə baxsanız, ümumiyyətlə biz ənənəvi öyrənmişik ki, Azərbaycanda hər hansı bir neft layihələri ilə bağlı layihənin həyata keçirilməsi, layihənin nəticələri, layihədən gözləntilər, layihənin isə ümumiyyətlə, mənfəət payının gizlədilməsi, layihə ətrafında olan vergi dartılmalarını nəzərdə tutan proqnozunu aşağı həyata keçirilməsi və bu kimi neqativ halların olduğu biz davamlı olaraq müşahidə etməkdəyik. Lakin bir çox indiki yüksək səviyyədə olan qanunsuz fəaliyyətlərin fonunda biz bunu xırda lokal bir əslində neqativ hallar kimi qiymətləndirmək. Ona görə də bu böyüklükdə risklərin yaranmasında bu bölükdəki böyük neqativ nəticələrin ortaya çıxarılmasında təbii ki, bu hökumətin həyata keçirdiyi ki, enerji siyasəti ilə bağlı kifayət qədər dönə-dönə deyilən çatışmazlıqların ifadəsidir. Və əslində basa bu məsələdə ölkədə vətəndaş təməkliklərinin zəif olması, bir çox hallarda kivlərin işsiz davranışı, hökumətin belə bir davranışını əslində basa stimullaşdırıb. Bu baxımdan hesab edirəm ki, başqa layihələrlə müqayisədə hökumətin bu səviyyədə, yüksək səviyyədə olan narazılığını sadəcə qiymətləndirmək və belə bir biabırsı faktor ortaya çıxarılması hökumət üçün heç bir başucalığı gətirən faktor deyil fikrimizə.
Məhəmməd bəy, belə bir şey deyim sizə də. Ümumiyyətlə, Rövnəq Abdullayev deyir ki, biz bu, elə bil ki, PSC kontraktlarına keçmişik, yəni hasilatın pay bölgüsü. Yəni, o qeyd eləyir ki, bu yataqların işlənməsini özlərinə götürən şirkət, yəni bu müqavilədən uzaqlaşa bilərdi deyə biz bu informasiyaları bir qədər gizli saxlamışıq və parlamentə təqdim edəndən sonra, deputatlar bu məsələyə baxandan sonra bunu açıqlamışıq. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə düzgündür? Yəni, baxa, bir şirkətin bu məsələlərdən imtina eləməsi, yəni başqa bir şirkət, başqa bir yəni qurum yoxdur mu ki?
Mən sizə tamamilə razıyam ki, bir şirkətin özünün deyək ki, reputasiyası üçün mənfi sayıla biləcək bir halı həmin şirkətin özü deyil. Məhz həmin ölkədə fəaliyyət göstərən dövlətin, hökumətin özü gizlətməsi məncə absurd haldır. Əgər belə olsaydı ki, bunu neft şirkəti həyata keçirilən və bu digər ümumiyyət hökumətə məxsus digər layihələr olsaydı, bu hansısa formada başa düşmək olardı. Lakin hökumətin dediyi ki, xarici şirkətin layihəsi, bircə layihəsi ilə bağlı belə bir informasiya, konfidensial saxlaması sadəcə başa düşülən deyil. Bu baxımdan hesab edirəm ki, əslində baxsanız ortaya çıxarılan, faş olunan bir informasiyanı bu üçün belə deyək də, bu sadalanan bu ciddi səbəb deyil, daha çox bəhanəyə bənzəyir. Bu baxımdan Rövnəq Abdullayevin açıqlanması buna gətirdiyi aydınlıq məncə ciddi qəbul olunmamalıdır.
Bu, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıbının dedikləridir. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 16 neft yatağının işlənməsi ilə bağlı Dövlət Neft Şirkətinin imzaladığı, amma ictimaiyyətə açıqlamadığı müqavilələrdən danışdıq. Həm söhbətimiz Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhv təfəcə daha xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunca.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.org.